Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, 8:06 prieš mane švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Labas rytas, ministrė.
Labas rytas.
Tai kaip sekasi švietimo laivą vairuot?
Švietimo laivas, darydamas didelį posūkį, manau, plaukia tikrai į atvirus tarptautinius šviesius vandenis.
Su tais, žinot, laivams geriau posūkių didelių nedaryt. Kartais būna, kad būtent dideli laivai jie geriau išima mažesnius. Bet gerai, šnektelkim apie problemas, toks mūsų darbas ir kokius matot sprendimus tų problemų. Vibruoja čia ir rezidentų klausimai, ir paskutinis prioritetas, dėstytojų algo, štai Vilniaus universiteto rektorius sako, kad šiandien mokytojo, aukštesnės kvalifikacijos mokytojo alga net didesnė nei profesoriaus. Kaip čia taip išeina, ministrė?
Tai, bet todėl ir kalba yra apie tai, kad daug dalykų sistemiškai per tikriausiai 10 metų yra sustoję į neteisingas vietas. Todėl tas laivas ir turėtų daryti posūkį. Kada didelis laivas daro posūkį, be jokios abejonės, kad yra daug nerimo. Bet visgi, jeigu mes pamatinių dalykų net statysime į deramą vietą, tai yra, nepradėsime vertinti išsilavinimo, švietimą kuriančių žmonių, mokslininkų, dėstytojų, mokytojų, tiek finansinė prasme, tiek nesugražinsime švietimui visai sistemai deramo prestižo, tai tikriausiai nebereikės galvoti apie kur plaukti, reikės galvoti kaip gelbėtis. Nes švietimas yra toks įrankis, kuris kiekvienam mūsų būsimai kartai atveria visas galimybės. Nes tik išsilavinęs žmogus, tiek rodo tyrimai, visai nesenai paskelbtas UK Guardian tyrimas, kiek duoda švietimas pridėtinės vertės.
Kokybiškas reiktų pridėti
taip,
švietimas.
Taip, kokybiškas švietimas.
Kai po švietimo žmonės eina dirbti už minimumus, tai čia
matyti
vertė nepakyla tada. Bet sukant tą laivą, vat, metaforas naudojant, sukant laivą, kur mes jį nusuksim, ar visą tai, ką jūs darot su universitetais, ar šiek tiek ir su bendruoju mokymus, ar mums padės sumažinti emigraciją pirmiausia, kur yra nežmoniška, didžiausia Europoje, 57 tūkstančio minus Lietuvoje. Turim taip pat mažų pajamų problemą, strateginę problemą, didžiulė visuomenės dalis turi mažas pajamas, tas verčia juos emigruoti. Vat visą tai, ką jūs darot su švietimu, visą tai padės sukurti aukštų pajamų visuomenę pirmiausiai ir visuomenę, kuri laimės ieškos savo namuose, ne kažkur kitur.
Tikrai, manau, visi suprantame, kad pati geriausia investicija į save, tai yra investicija į kokybišką savo išsilavinimą. Nes išsilavinęs žmogus, bet kokiomis sąlygomis, ateinant ekonominėms krizėms, ateinant įvairioms permainoms, geba lengviau prisitaikyti, geba mokytis. Ir netgi žiūrint į pajamas ilgainiui, ne per trumpą į laikotarpį, bet per ilgą į laikotarpį, akivaizdžiai matosi net Lietuvoje statistiškai, kad tarkim magistro laipsnį turintis žmonės uždirba vidutiniškai daugiau. Visi suprantam, kad dažnai aš ir pati gaunu klausimų, tai, bet mes šito nematom čia ir dabar. Tai suvokiant, kad švietimo laivas jungia beveik 500 000 žmonių, didžiulės sistemas, apie tikriausiai iš viso apie 1700 organizacijų iš viso yra švietime, tai tas pokytis tikrai ne rugsėjo pirmą pasimatys, bet nuosekliai yra numatyta didinti tiek tyrėjams, tiek mokslininkams, tiek mokytojams atlyginimus ir tai yra tikrai labai svarbu. Tikrai turime šioje srityje turėti pačius geriausius žmonės. Ir tai priklauso nuo tos pačios švietimo sistemos, kuri ruošia tuos žmonės, bet tai labai priklauso ir nuo mūsų pačių, nuo mūsų pačių požiūrio, kiek mes tą vertiname, pradedant namuose. Čia sėdėm tarp knygų ir tai lyg ir byloja, kad mes tikim, kad tai yra labai svarbu. Tai lygiai taip pat, jeigu mes...
Nepaisant to, kad čiagi žada greit mus visus robotai pakeisti.
Taip, tai čia tik formos klausimas. Technologiniai pažangai tikriausiai priešintis beprasmiška. Laimėsime tik tada, kai būsim pokyčių prieš akiją?
Na, sako, kad robotai pirmiausia turbūt ir pakeis tuos žmonės, kurie nebus patys intelektualiausi, kūrybingiausi ir unikaliausi. Tai čia matyt ir švietimui erdvė didžiulė.
Vėlgi apie tą patį ir kalbam. Tai yra investicija į savo išsilavinimą ir kompetencijos, kurios labiausiai reikalingos ateinant dirbtiniam intelektui, robotizacijai. Ko nepakeis robotai? Robotai dar tikriausiai kelis dešimtmečius negalės pakeisti kūrybiškumo, negalės pakeisti kritinio mąstymo, negalės pakeisti tų kompetencijų, kurios yra reikalingos sprendžiant sudėtingas socialinius klausimus. Todėl tai ir yra pagrindinis švietimo uždavinys. Bendrasis ugdymas turi lavinti 21 amžiui reikalingas kompetencijas.
Dar labai konkrečiai kalbant, kas keičiasi? Štai ypač Kaune, kur jungiasi net 5 universitetai. Kas bus nuo, suprantu, jau nuo rugsėjo pirmos, kaip ten su tais priėmimais, įvairiom kitom slenkščiais galbūt praeinamaisiais, ką konkretaus jūs ruošiate ir universitetai ruošia?
Vėlgi, konkretų žingsniai, kalbant apie tuos didžius dalykus, kuriuos minime, tai yra tinklo pertvarka, tai yra finansavimo sistemos pertvarka, nes dabar finansavimas orientuoja į kiekybę, o ne į kokybę. Ir žinoma, turinio pertvarka, tai ką, ko mes mokome, pradedant mokyklą, baigiant universitetais, kad paruošti tą žmogų būti saugiam pirmiausiai 21 amžiuje. Tai priimti sprendimai dėl tinklo, tai tikrai universitetų jungimasis neįvyksta per kelis mėnesius, bet noriu pasakyti studentus pirmiausiai nuraminti ir būsimus stojančiuosius, kad tie, kurie studijuojate, jūs tikrai pabaigsite, susijungus universitetams, gal ir universitetą kitų pavadinimų, bet studijų programos nebus nutrauktos, jūs galėsite pabaigti tai, ką studijuojate, arba jeigu norėsite pasirinkti kitą universitetą, tai irgi yra tokia galimybė. O stojantieji vykdys stos į programas, kurios jau vakar yra pradėtos reklamuoti. Kaune vyksta aukštųjų mokyklų mugė, daug aukštųjų mokyklų jungia savo programas. Ir tai yra dar vienas efektas, kurį duoda jungimasis. Jeigu turim virš 1000 studijų programų, tai jungiantis universitetams, nešvaistant valstybės lėšų, nešvaistant resursų, mažės studijų programų kiekis, jos taps stambesnės, platesnės, ko ir reikia šiuolaikiniame pasaulyje.
Na, yra gana protingų žmonių, kurie ir man kartais atsiunčia nuomonę, turiu progą paklausti tiesi jūsų ministrė, štai atsilaisvint greičiausiai gali LEU, edukologijos universiteto dalis turto. Labai geroj vietoj, labai brangaus turto matyt. Ir dalis žmonių mano, kad visa tai, ypač matydami priekyje tuos verslo žmonės, kalbančius apie aukšto mokslo reformą, yra tik tam, kad nekilnojamo turto rykliai prarytų šitą turtą. Kas su juo bus?
Aš ir pati girdžiu pakankamai daug tokių idėjų ir aš manau,
man rašo profesoriai, tai reiškia žmonės ne iš gatvės apie tai.
Taip, rašo man irgi ir profesoriai, ir įvairių žmonės, tai manau, kad valstybės turtas, jeigu pasižiūrėti praktiškai, yra atlikta valstybės kontrolės ataskaita. Tai aš siūlau visiems abejojantiems pasižiūrėti, kad švietimo sistema yra ta sistema, kur bene neefektyviausiai yra valdomas turtas, kur mes turime daug pastatų, kuriuos nei esame sutvarkę, nei esam panaudoję, tiesiog mokame už jų išlaikymą vietoj to, kad didintumėm algas dėstytojams ar tyrėjams. Tai kalbant apie pedagoginio universiteto, edukologijos universiteto patalpas, be jokios abejonės jungiantis universitetams ir ne tik dėl šito universiteto, visiems universitetams jungiantis yra rengiamos reorganizavimo sąlygos, kurios apima ir turto klausimus, kada yra svarstoma, kaip panaudos teisė suteikta turtą dabar veikiančioms aukštosioms mokykloms jungimosi metu panaudoti geriausiai. Kai kur jungiantis dviems mokykloms tiesiog bendrai yra naudojamas turtas, bet akivaizdu, kad turto yra daugiau negu akivaizdžiai reikia. Ir kas yra numatyta priimant sprendimą Seime, tai yra investuoti tą turtą ką turės įvertinti vyriausybė, siekiant stiprinti švietimo sistemą. Tai ar tas turtas bus perduotas turto bankui, ar kitaip, reiškia, jokių sprendimų šiai dienai nėra, todėl tos eskalacijos, na, jokio pagrindo šiai dienai neturi. Bet be jokios abejonės aš pasakiau, kad turto yra per daug, nes taip ir yra, bet jeigu žiūrėti į kokybę, siūlo apsilankyti ne vienos aukštosios mokyklos bendrabučiuose ir pamatyti, kad retai, kur kokybė yra, yra ten, kur yra pasiekusios investicijos, ten tikrai turim puikias sąlygas, bet kalbant apie aukšto mokslo kokybę, tai studentų aplinkos kokybė, bibliotekos, sporto centrai, bendrabučiai, bendros infrastruktūros, jos taip pat turi atitikti, na, tam tikrus standartus.
Gerai, pakalbėkim dar apie vidurinę grandį švietimo, čia irgi svarbių dalykų vyksta ir dėl namų darbų, kitų galbūt smulkesnių dalykų, bet aš gal nuo Suomijos pradėsiu, kai darai laidą ir klausi, kaip ten Suomija ir kas juos į priekį išvedė švietime. Sako mokytojas, vat mokytojas yra autoritetas, konkursas į mokytojų vietą yra didžiulis. Klausė, ar alga, nesako, ne visai alga, alga ten 20-30% didesnė nei bendras vidurkis šalies, bet ne per šitą vietą sprendžiamas klausimas. Vat kaip mums turėt ir susigražint gal autoritetą mokytojų šitos profesijos ir šito instituto prestižą?
Be jokios abejonės, iš ties nebuvo nei vienos laidos apie švietimą, kur mes nebūtumėm ištarę Suomiją. Ir tai tikrai yra sektinas pavyzdys. Keli dalykai, kuriuos norėčiau pasakyti, tai be jokios abejonės mokyklos sėkmė labai didelė dalimi, pačia didžiausia dalimi yra mokytojo rankose. Tai dėl to nemanau, kad gali kažkas tai abejoti. Kodėl pasisekė Suomiams? Pirma, sutarę dėl švietimo pertvarkos, jie 30 metų nuosekliai ėjo tuo keliu. Nepaisant to, kad keitėsi partijos, vyko rinkimai, švietimo pertvarka vyko nuosekliai. Tai, manau, yra labai labai svarbi prielaida.
Man teko vienoje knygoje skaityti apie Suomius, kad net 200 metų siekė šitas mokytojo koncepto iškėlimas.
Taip, bet jų konkretūs veiksmai tai vyko apie 30 metų. Antras dalykas, kas yra labai svarbu ir linko mes einame pertvarkydami mokytojų rengimą, Suomijoje, norint būti mokytoju, yra didžiulis konkursas. Ar septyni, ar vienas iš septynerių, ar vienas iš dešimties tik tai gali tapti mokytoju. Tai reiškia, mes keliame aukštą standartą studijoms, mes keliame aukštą standartą stojantiesiems, nes visi suprantame, kad tik atėję patys geriausi, gali tapti pačiais geriausiais. Tai suvokiant, kokią situaciją mes šiandien turim pedagogų rengime, tai ta kryptis mums nėra labai arti, bet turime link jos nuosekliai eiti.
Tik... Kaip padaryti, kad eilės tokios būtų kaip Suomijoje į mokytojo profesiją Lietuvoje?
Tai čia yra visas kompleksas veiksmų, nuo ko pradedame. Pirmiausia, jeigu norim pritraukti geriausius, jie turi matyti karjeros perspektyvą. Todėl yra peržiūrima mokytojų atlygio sistema. Dabar yra taip, kad atėjęs jaunas mokytojas, jis tikrai gauna patį mažiausią atlyginimą pagal visas kategorijas. Nes jis neturi patirties, nes jis neturi stažo ir jis neturi kvalifikacijos. Tai yra trys dalykai, nuo ko priklauso mokytojo atlyginimas. Tai siekti pritraukti jauną, motyvuotą, kompetitingą profesionalą už 400 eurų, kuriams mes patikime savo vaikų ateitį, nėra paprasta. Todėl yra parengtas naujas modelis, kuris mažina tuos skirtumus. Kitas dalykas yra jau mūsų visų bendras darbas. Suomijoje, kas beje ir Lietuvoje ne vieną dešimtmetį buvo, yra didžiulė pagarba mokytojai. Pradedant namuose, visuomenėje, bendrai, aišku, pagarbą reikia užsitarnauti ir kai mes pradėsime kelti mokytojų reikalavimus kaip profesionalui ir mes pradėsime vertinti visi ir gerbti mokytoją kaip profesionalą, tada situacija keisis. Švietime yra tas manimas, kad švietime visi ekspertai, kad bet kas gali pasakyti, kaip turi būti mokykloje ir kad jeigu kažkas ne taip, mokykla kalta. Visgi mokytojas yra profesionalas ir jo profesija yra mokyti. Tikrai ne kiekvienas mes
Tas tiesa, čia prieš keletą dienų kalbėjau su vienu mokiniu. Na, kaip sakau, kaip jums? Na, pasigodė, sako, 30 žmonių klasėje, sako, aišku, bet kartais, sako, 30 vaikų geriau negu viena supermama.
Tai va, toks yra ir tas kelias, ir tie žingsniai yra daromi. Ir dėl mokytojų rengimo, dėl mokytojų kvalifikacijos, dėl mokytojų atlyginimų. Labai norėčiau tikėti, kad tai, kas pradėta, bus nuosekliai tęsiama. Ir ta situacija keisis nuosekliai taip, kaip tai keitėsi Suomijoje.
Duok Dieve. Na, dar vienas, laiko nedaug liko, bet dar vienas rodiklis mane visą laiką paguldo, čia yra tyrimai, man regis, ir jungtinių tautų duomenis tą patvirtina, apie 30% mūsų vaikų yra skurde, yra iš skurdo šeimų ir gal tuos skaičius tikslesnius jūs. Žinot, kai yra suaugęs žmogus ir skurde, tai na, dažnai kartais klausi, gal tingi, gal apsileidęs, gal kažko nepadarėjai gyvenime, vat, nepasimokiai, bet kai vaikas skurde, jis dėl to nekaltas. Jis dėl to nekaltas, kad jis neturi tų galimybių, kurias turi tie vaikai, kurie turi geresnius tėvus. Ką galima padaryti su šita? Aš suprantu, kad jūs nesat socialinė ministrė, jūs esat švietimo ministrė, bet čia turbūt ne tik socialinės ministerijos, ne tik jūsų, bet ir visų politikų rūpestis, nes viena vertus tie vaikai gal galimybių mažiau turi, bet kita vertus, jeigu pažiūri taip į priekį, tai yra bomba ateičiai mūsų šaliai. Nes tie vaikai, kurie turės žemus įsilavinimus, kurie ateis iš skurdos pastų, jie nebus labai patenkinti, laimingi ir gimdys įtampas, ar ne?
Be jokios abejonės, vėlgi mes kalbam apie prasmingiausią investiciją į įsilavinimą. Ir tai yra ne tik aukštasis mokslas, tai yra pradžia. Apie mokyklos koncepciją kalbant, tai pagrindinis dalykas, ką turime užtikrinti, siekiant įveikti tą atskirtį, kuri tikrai yra ir kuri tikrai didėja. Ir tai yra net fiziškai matoma, kai kartais nuvažiuoji į tam tikrus regionus ir kai mokytojas perka skalbimo mašinas, kad galėtų vaikams atėjusiems iš namų išskalbti drabužius, nes niekas jiems to nepadaro namie, tai mokykla ir jos socialinė funkcija yra labai svarbi. Bet vėlgi kalbant, kad mokykla neturi būti ta vieta, vien tik tai, kur yra geros, besirūpinančios mokytojos, čia kaip toj patarlei, yra lengviau duoti žuvį. Bet mokyklos paskirtis yra išmokyti žvejoti. Tai maksimaliai kokybiška mokykla kiekvienam. Toks yra siekis. Mes tikrai turime daug puikių nuostabių mokyklų. Ir tikrai ne visos jos yra Vilniuje. Ir regionuose yra puikių mokyklų. Tai bet ten, kur yra silpnos mokyklos, ten, kur yra dėl įvairių priežasčių. Laimingos mokyklos visos vienodai, bet nelaimingos visos skirtingai. Vienur yra mokytojų kompetencija, kitur požiūris, kitur vadovas, kitur infrastruktūra. Tai turime keisti. Čia ir mokyklų tinklo klausimas. Nes tiesiog fiziškai išlaikydami mokyklą, kur negalime sudaryti gerų sąlygų, mes pasmerkėme tą vaiką tokioje aplinkoje ir toliau gyventi. Tai čia vieno sprendimo nėra. Yra galimybė galbūt organizuoti pavėžėjimą ir siekiant užtikrinti, kad tas vaikas kuo ilgiau praleistų mokykloje, kur tikrai jam yra suteikiamos gero švietimo paslaugos, kita, be jokios abejonės reikalinga ir pagalba silpnoms mokykloms. Čia yra jautrus dalykas ir todėl nuo 18 metų rugsėjo keičiasi tiek mokyklų finansavimo modelis, tiek turės būti peržiūrėtas tinklo taisyklės. Labai dažnai manęs klausia, tai dabar čia uždarysit visas mokyklas. Tai be jokios abejonės, kad didieji miestai, didieji centrai visada traukia žmonės, jeigu mes čia atvažiuojame dirbti, tai čia atsivežame ir savo vaikus. Tai tokia vidinė migracija yra. Kaip tik šiandien ministerijoje bus paskaita apie demografiją, transliuosime viešai, tai kam įdomu, tikrai siūlau pasižiūrėti. Bet stiprinti tai, kas yra stipru, tai yra toks siekis.
Kągi, dėkui jums, tai buvo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Ačiū klausytojams ir iki kitų susitikimų.